Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější 113. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili milou návštěvou Harryho kmotra a nemilým dopisem od Ronova bratra. A dnes se podíváme na kapitolu 15., která se jmenuje Bradavická vrchní vyšetřovatelka. Ještě než se do toho ale dneska pustíme, tak si dovolím tady zmínit takovou docela pro mě důležitou věc a to je to, že se mi podařilo dát dohromady konečně takovou šňůru besed. Jmenuje se to Hvězdná neplecha ukončena, podtitulek je podle mě docela geniální, 7 měst, 7 večerů, 7 příběhů. Trošku méně geniální je fakt, že jeden z těch večerů je ve skutečnosti dopoledne, ale to nebudeme řešit, jo? Dáme to bokem, tady tu informaci. Konkrétně se za vámi podívám do Českých Budějovic, do Hradce Králové. Já vím, Pardubičáci, rozumím, chápu, nicméně v Hradci byly prostě lepší prostory, žádný větší důvod zatím není. Do Brna konečně, do Prahy, do Plzně, Ostravy a Olomouce. Takže pokud jste z některého z těchto měst nebo to do některého z nich máte blízko, odkaz na lístky najdete v popisku téhle z té epizody anebo případně se můžete podívat ke mně na Instagram, tam je taky najdete až do chvíle, než teda samozřejmě budou vyprodané nebo než ta beseda samotná začne. Pokud by vás ještě zajímalo, co se skrývá pod tím mysteriózním názvem Hvězdná neplecha ukončena, tak bohužel k mé smůle a vašemu neštěstí to není tajemná návštěva Colina Firtha, který by se přišel podívat na naši besedu do Prahy třeba nebo do Brna, to ne. Ale bude se to týkat hvězd, hvězdné oblohy, vesmíru a spojitosti tady těch témat s Harrym Potterem. Tak a teď už zpátky k naší magické epizodě, která na nás dneska čeká. Já bych vám takhle úvodem ráda zmínila, že tohle je už třetí kapitola v řadě, která se názvem nějak odkazuje na Dolores Umbridgeovou. To nebude náhoda. V téhle z té knize se nám objevuje opravdu hodně. A jdeme rovnou na věc, jo? Žádné zdržování. Hnedka v prvním odstavci kapitoly Hermiona dostává denního věštce, tak jako každý den. Ale dneska zjišťujeme, co že si to vlastně to ministerstvo teda vymyslelo. Je to teda to, že Dolores Umbridgeová byla jmenována vrchní vyšetřovatelkou v češtině. Ten termín v angličtině je, řekněme, o něco, bych asi to nazvala přesnější. V angličtině ona se nazývá High Inquisitor, neboli teda vrchní inkvizitorka. Ono samozřejmě inkvizitor je doslovně člověk, který klade hodně otázek, tedy skutečně vyšetřovatel. Nicméně v kontextu světa čara kouzel, který se, řekněme, že s pár inkvizitory už během své existence zřejmě potkal, tak je to takové zvláštní. Vlastně mě ta její funkce ze všeho nejvíc připomíná inspektorku školní. Ale protože to je svět čara kouzel, tak není inspektorka, ale inkvizitorka, tedy někdo, kdo má potlačit všechno, vlastně, co se neslučuje s vidinami té instituce, ze které vychází. Ať už to byla církev v historii, anebo tady ministerstvo kouzel. Takže ten název je podle mě jako velmi dobře zvolený autorkou, ale do češtiny se to nepodařilo úplně přenést a možná by tam byla lepší ta vrchní inspektorka než vyšetřovatelka. Další takovou spojitostí je to, že Dolores Umbridgeová používá docela, řekněme, středověké mučící techniky při svých trestech, což je opět něco, čím byli typičtí inkvizitoři. Mazec taky je, že tohle všechno se děje hnedka druhé pondělí tohoto školního roku. Takže Dolores odučila doslova pár lekcí a už se jí mění funkce. Já nevím proč, ale já jsem si tak nějak myslela, že tohle všechno se stalo později, že Harry strávil ve škole víc času, než Dolores začala dělat tady ty čachry machry. Dozvídáme se, že to, že tam Dolores vůbec mohli dosadit do školy jako novou učitelku, bylo díky vzdělávacímu výnosu číslo 22. Takže už předtím 100% muselo existovat 21 jiných výnosů, které my teda bohužel neznáme, nevíme, co obsahují. Taky mně přišlo docela zvláštní, že z celého tady toho procesu úplně vyzmizela ta školní rada, která byla dřív takovým aparátem, který právě dohlížel na ředitele Bradavické školy. Tak tady už vlastně o ní nemáme žádné zmínky, co na to říká, jak se na to tváří, jestli s tím souhlasí, nesouhlasí. A vypadá to, jako by Brumbál škole vládl bez jakéhokoliv dozoru, ale ve druhé knize ho odvolávala školní rada, takže on nad sebou má mít nějakou instituci, která na ně dohlíží. Jestli třeba byla kvůli tomu, jak byla podplacená Luciusem celá odvolaná, nevím. Ten výnos o tom, že může ministerstvo dosadit do školy jakoukoliv svoji zaměstnankyni, byl schválen 30. srpna, takže když Albus Brumbál posílal dopisy s tím, co mají studenti si vzít sebou do školy 31., tak skutečně to bylo hned ten den, co se dozvěděl, kdo teda bude obranu proti černé magii učit. Takže to byl ten první vzdělávací výnos, který dosadil na pozici učitelky. Ten, o kterém se bavíme dneska, ten, který dává tu novou funkci té vrchní vyšetřovatelky, byl vytvořen pomocí vzdělávacího výnosu číslo 23. Je tady řečeno, že tu funkci má Dolores jako přídavek ke svému učitelskému úvazku. Podle mě by se musela rozkrájet. Já už jsem to několikrát zmiňovala, že učitelé v Bradavicích mají strašně moc povinností na to, že to jsou vždycky jenom jeden učitel na jeden předmět. Tak jako tak by to nemohli nikdy stíhat. A kor učitelka obrany proti černé magii, což je předmět, který má většina studentů od 1. až do 7. ročníku. Kdyby to byla Hučová a z té se stala inspektorka, tak to beru, protože ta by pravděpodobně v tom svém těžce nabitém rozvrhu nějaké to místečko našla. Myslím si, že možná i profesorka Sinistrová, která učí o půlnoci, by pár nějakých hodin během dne zvládla, ale učitelka obrany proti černé magii prostě nemůže mít čas přes den ještě lítat po lekcích ostatních svých kolegů. Já jsem to schválně počítala a Umbridgeová má nejméně 28 hodin týdně, protože má každou skupinu studentů zvlášť podle kolejí. Jo? Harry chodí na obranu jenom s Nebelvíry, to znamená 4 koleje, 7 ročníků. To je 28 hodin nejméně, ale oni mají, jak víme, většinou ty lekce opakovaně několikrát do týdne, takže spíš si myslím, že má týdně těch hodin určitě přes 40. Takže, jak říkám, absolutně by neměla kdy chodit koukat pod prsty svým kolegům. Potom je tady citován jistý 41-letý Lucius Malfoy. To nám říká teda, že Lucius je o 5 let starší než Pobertové a draka měl v 26 letech. Krásný věk. No a tady ten zdroj ministerstva má sídlo ve Wiltshire. Mě to hrozně zajímalo, kdo Malfoyovi bydlí, takže jsem si to samozřejmě hnedka našla. A je to hrabství v Anglii v oblasti kolem Bathu, takže vlastně na západ od Londýna. Je to ta část Anglie, ve které se nachází Stonehenge, takže velmi takové jako magické prostředí a zároveň Bát, že jo, prastaré schromaždiště snobů. V tom článku je taky zmíněno, že dva vážení členové starostolce na protest odstoupili z té své funkce a řekli, že Bradavice jsou škola a ne filiálka úřadu Corneliuse. Popletala. Filiálka je pobočka. Já se přiznám, že když jsem byla malá, tak se mi pletla filiálka a kafilérka. Takže když jsem tady tu knížku četla, tak jsem byla trošku zmatená a překvapená, co má Cornelius popletal s kafilérkou a nějak jsem si to spojila s tím zabíjením skřetů. Ano, nebylo to pěkný chvilku, než mi to mamka vysvětlila, co je to filiálka. A ti dva členové toho starostolce jsou Tiberius Ogden a Griselda Marchbanksová. Tiberius Ogden bude nejspíš nějaký příbuzný Boba Ogdena, to je ten, co navštívil Gauntovi potom v 6. díle. A zároveň bude teda z rodiny těch, kteří vymysleli a produkují Ogdenovu starorežnou. Cormac McLaggen má zároveň taky strýčka Tiberia, takže je dost dobře možné, že to bude právě tenhle ten Tiberius Ogden, protože to je velmi vážený člen společnosti a McLaggen nebo Křiklan se na něj odkazují jako na velmi váženého člena a kolik může být v kouzelnické společnosti Tiberiu. Moc asi ne. To jméno si J.K. Rowling vypůjčila od druhého císaře Římské říše, který se k moci dostal po Augustovi. Byl to jeho nevlastní syn, protože jeho maminka se rozvedla s jeho otcem, aby si mohla vzít právě Augusta, protože to bylo výhodnější, oni to Římané celkem běžně dělali, prostě sňatky z rozumu, když potřebovali povýšit, tak si vzali někoho jiného. No a potom nějakou náhodičkou oba dva Augustovi vnuci, kteří se původně měli stát císaři, zemřeli. A tak se nějak stalo, že to dostal tadyhle Tiberius, i když to vlastně moc nechtěl. Nebylo to úplně slavný, dalo by se o něm mluvit hodiny, mají o tom super epizodu v Hodině dějepichu v podcastu. Myslím, že to je epizoda o Caligulovi, ale o Tiberiovi se tam dozvíte taky docela dost. Takže každopádně tadyhle s Tiberiem Ogdenem to nějak nesouvisí, oni mají jenom prostě společné jméno, protože se asi J.K. Rowling líbilo, pravděpodobně, ale žádné císařské ambice nejspíš tady ten pán neměl. Tou druhou teda byla Griselda Marchbanksová, o té toho víme podstatně víc, protože s ní se ještě i osobně v knihách potkáme. Je to ta paní, která bude na konci téhle knihy členkou komise, která bude Harryho a jeho spolužáky zkoušet při NKU. Ona se narodila někdy kolem roku 1870, plus minus 10 let, takže je to opravdu starší členka starostolce. Víme, že byla členkou komise k NKU už v době, kdy NKU skládal Brumbál. Jo? Takže, jak jsem říkala, starší členka starostolce. Vychází to tak, že nejméně, kolik jí může být, je 135 let, prosím vás. Wow. Zároveň je to velmi dobrá přítelkyně Nevillovy babičky, což by mě zajímalo, jestli jsou vrstevnice a pokud ano, tak teda Augusta Longbottomová musela mít děti opravdu pozdě. Ne, nemůžou být vrstevnice, to by nedávalo smysl, to by musela být Nevillova prababička. Takže nejspíš si prostě rozumí i přes věkový rozdíl. Pravděpodobně ta její funkce má nějaké výhody, protože my třeba víme, že Malfoyovi se pokoušeli ji uplatit dobrou večeří, což nestačilo, ale zkusili to, že jo? Takže předpokládám, že se občas dobře nají díky tomu, že teda zkouší všechny kouzelnické děti z toho, jestli jsou dostatečně mocné. Ale víme o ní teda, že je čestná, že žáky hodnotí spravedlivě, i když na ně má nějaké vazby, jako třeba právě Neville, na kterého skutečně vazbu má skrz to přátelství s jeho babičkou. Griselda znamená šedá a děsivá, což myslím, že je docela přesný, protože ona je šedá a děsivá. A zároveň je to jméno jedné středověké postavy, která je typická svojí trpělivostí, což je v tu dobu bráno jako ctnost a objevuje se u mnoha autorů té doby. U Boccaccia, Petrarcha, Chaucera. Ty příběhy o té postavě jsou jiné, ale vždycky se točí kolem trpělivosti a vždycky se jmenuje Griselda. Já vám řeknu ten Boccacciův příběh, protože ten je úplně nejznámější. Příběh od Boccaccia má Griselda manžela. Ten manžel se rozhodne, že otestuje, jestli mu je jeho žena skutečně věrná a oddaná. Takže jí řekne, že jejich dvě děti společné musí zemřít. Neřekne jí důvod, prostě, že to tak bude. No a Griselda řekne poslušně, tak dobře, když to říkáš mužičku, tady máš děti, děti mu vydá. On je nezabije, místo toho je pošle do Boloně na studia a Griselda řekne, že prostě teda děti jsou po smrti. Chvíli potom jí ještě ke všemu oznámí, že se rozhodl, že už jí za ženu nechce a že dostal od papeže povolení k rozvodu, ať se vystěhuje, že si najde nějakou lepší jinou ženu. Griselda jako poslušná manželka, která svého muže skutečně miluje a ctí, tak popadne svoji truhlu, vezme si šaty, šperkovnici, zbytky z kuchyně a poslušně se vrátí domů ke svému tatínkovi. Ona netuší, že se s ní ten její manžel ve skutečnosti nerozvedl a že to je celé jenom test. No a o několik let později za ní přijde, ten její, jak ona se domnívá, bývalý manžel, ve skutečnosti stále ještě současný, a řekne jí, že se bude ženit. Představí svou novou nevěstu, což je 12-letá dívka, a Griselda řekne, je, no, tak to ti gratuluju, to je moc pěkný, já ti to přeju, já víš, jsem ti oddaná stále a jsem ráda, že jsi našel štěstí životní. Tak v tu chvíli on samozřejmě jí odhalí, že to ve skutečnosti není jeho nevěsta, ale je jich už skoro dospělá dcera, protože ve 12 už byly ženy skoro dospělé, během Boccacciova povídání. A že to celé byla jenom zkouška, ve které ona obstála a teďka teda může být dál jeho oddanou ženou. Tady má děti zpátky ze studií, všichni jsou naživu a šťastná, spokojená rodina. A Griselda je na sebe hrdá, že to takhle krásně zvládla a všechno to končí pozitivně a mě se z toho chce trošku zvracet. Jako takhle, já, kdybych byla Griselda, asi bych zůstala u táty, ten pán, její manžel mi připadá trošku jako psychopat. Nicméně úděl té Griseldy je to, že je zkoušena svým partnerem a ona tu zkoušku zvládne. Takže tadyhle paní Marchbanksová, ředitelka zkoušecí komise, nemůže mít vhodnější jméno opět. Jako přijde mi hrozně vtipný, že se tady v tom příběhu velebí jako ctnost to, že Griselda si dobrovolně nechá zabít svoje děti a nechá po sobě šlapat jako po rohožce. Byla to jiná doba, že byla snaha, aby ženy byly co nejposlušnější, takže se jim vlastně jako tohle v podstatě vkládalo do hlavy jako taková mantra celoživotní. Dneska je to trošku opačně. Dneska se u ženy bere jako ctnost to, když se pro svoje děti porve a když po sobě nenechá šlapat. To se změnilo hodně diametrálně. March je potom marš, neboli pochod, něco vojenského, kde je potřeba disciplína. Takže paní se jmenuje v podstatě disciplinovaná zkouška. Tohle z toho pondělí mají žáci stejné předměty jako to minulé. Proč to říkám? Protože když jsem ve třetím díle řešila, že nesedí to, kdy mají jaké lekce, že se jim to střídá, tak pár lidí mi napsalo, proč to řeším. Že v Británii mívají pohyblivé rozvrhy a že třeba jeden týden mají něco v pondělí, druhý týden to mají ve středu a takhle se to střídá. Jenomže tady právě vidíme, že v Predavicích se tohle z toho neděje. Že v téhle z té knize už ty předměty jsou rozvržené tak, že to odpovídá tomu předchozímu týdnu. Pondělí i úterý máme projité v prvním i ve druhém týdnu a v obou dvou týdnech to sedí. To znamená, že oni mají daný pevný rozvrh, který se během roku nemění. A ve třetím roce skákal úplně odevšad ode zdi ke zdi. Nedávalo to vůbec smysl. A proč to je? Je to proto, že podle mě ve třetí knize ještě J.K. Rowling prostě rozvrh takhle dopodrobna neřešila a myslím si, že tady pro tu pátou knihu, kterou už plánovala podstatně víc, tak si ho prostě napsala, aby věděla, na které lekci může v které dny hry být a na které dne. Harry ze svého prvního letošního úkolu na lektvarech dostal H jako hrozné a nutno dodat, že on sám, když to pojednání dopisoval, tak říkal, že to stojí za starou belu, takže asi o to měl trošku čekat tady v tom případě. Na další týden po nich Snape bude chtít pojednání o protijedech neutralizujících hadí jedy a není to od Snape zase takový pěkný, že zrovna teďka řeší protijedy proti hadímu ušknutí, když na Vánoce budou členové řádu řešit i skutečného hada, který někoho pokousal. Já jsem se na ty protijedy schválně podívala, jak to s nimi bylo a vlastně to není zas tak stará věc. V roce 1870 si jeden britský chirurg umístěný v Barmě všiml, že místní chovatel kober si dobrovolně po malých dávkách vpravuje ten jed těch svých hadů s tím, že potom bude imunní, kdyby ho náhodou kousli. Tak o tom napsal do britské vědecké společnosti. Navíc ještě jiný pán, nezávisle na to o pár desítek let dřív, všiml, že hadi jsou imunní vůči svému vlastnímu jedu. Myšleno tak, že když se třeba had kousne do jazyka, tak se neotráví, což zní logicky, ale vlastně to jako není, protože to, že je had imunní vůči svému jedu, dává pole k tomu prozkoumat, proč je ten had imunní a jak to udělat, aby jsme byli imunní taky. No a právě na základě tady těch dvou informací, které když se spojily dohromady, tak to rozjelo kolečko testování, jestli by se teda hadí ušknutí dalo léčit přímo jedem toho daného hada. A první vyvinutý protijed byl potom proti kousnutí kobry v roce 1895. Postupně se našly protijedy nejenom na hadí kousnutí, ale i na kousnutí od různých žab, nebo teda žáby asi nekously, ale olízly, nebo já nevím, co žáby dělali, straně šáhly, škorpionů nebo pavouku. Nicméně protijedy, s nimi to není úplně jednoduché, jo? Protože to je velice nákladná věc, těžce se vyrábí a v oblastech, kde jsou nejvíc potřeba, jako jsou třeba deštné pralesy nebo prostě chudé oblasti odlehlé, kde žije jenom pár lidí, tak samozřejmě je jich největší nedostatek. Takže to není tak, že se lidi nemusí bát ušknutí hada, protože dost často se jim té léčby nedostane vůbec. Fungují v podstatě na podobném principu jako vakcíny, to je taky fascinující, jo? Že stejně jako vlastně třeba vakcína proti spalničkám funguje tak, že jste nakaženi malou dávkou spalniček a vytvoříte si imunitu, tak funguje i hadí protijed v podstatě. No a tentokrát na hodině vaří posilovací roztok, neboli strengthening solution. Víte, co to je, tohlensto? Prosím vás, tohlensto je ten lektvar, na který je odborníkem Panoramix v Asterixovi a Obelixovi. To je to, do čeho spadl Obelix, když byl malý. Lektvar, který vám dá nadlidskou sílu. Vaří se v několika dnech, studenti ho vytváří několik lekcí se sebou vždycky v nějaké fázi to, nechají uspí a vrátí se k tomu příští týden. Což je podle mě docela novinka, takhle pokročilý lektvar, myslím si, že nikdy ještě nevařili doposud ve více lekcích, aspoň co bylo v knihách zmíněno. Tentokrát se naštěstí i Harrymu zvládne ho umíchat docela obstojně, což dává smysl, protože kdyby ho Snape v téhle té hodně odstranil, tak nemá Harry s čím pokračovat na příští lekci, takže ještě že tak. Potom jdou na oběd a tam Hermiona s kluků takovou tou klasickou fintou, ale mě to nezajímá, vytáhne, co dostali za známku, nebo snaží se o to. Opět se zjevují dvojčata, která v téhle té knize mně připadá, že jsou fakt v hodně, hodně scénách a je na ně kladen velký důraz. Možná proto, že to je poslední rok, kdy jsou v Bradavicích, tak ještě chtěla Rowlingová co nejvíc využít toho jejich komického potenciálu, nevím. Tentokrát se teda objevují v doprovodu Lee Jordana a vysvětlují nám hezky ten systém klasifikace náležité kouzelnické úrovně. Nejvyšší známkou, kterou můžete dostat, je V jako vynikající, v angličtině je to O jako outstanding. Potom je tam N jako nadočekávání, v angličtině E jako exceeding expectations. Třetí a poslední známka, která znamená, že jste prošli, tak je potom P jako přijatelné, nebo v angličtině A jako acceptable. Potom jsou tři stupně, které označují studenty, kteří neprošli. M jako mizerné, neboli P as poor, H jako hrozné, D as dreadful a T jako troll. To je stejné v obou jazycích. Ty překlady jsou doslovné. Nicméně, o tom, že známka T jako troll existuje, se dozvíme od Freda a George. V téhle scéně ani Hermiona o její existenci nevěděla a myslím si, že ji nikdo ani v průběhu těch dalších let nezíská. Takže jsem vždycky měla podezření, stejně jako Harry, že Fred a George si tady tohle prostě jenom vymysleli a že to není skutečná známka. Nicméně pak tam oni budou padat ještě nějaké hlášky, takže pokud někdo víte, jak to s tím téčkem jako troll je, jestli to je výmysl Freda s Georgem nebo ne, tak mi dejte vědět. Já se k tomu přikláním i proto, že Fred s Georgem v první knize Ronovi nakeceli, že aby se stal členem Nebelvíru nebo nějaké koleje, tak bude muset bojovat s horským trolem. Takže zase troll. Řekněme, že to zní přesně jako takový jejich trolling. Navíc to vůbec nesedí k těm ostatním známkám, co se jména týče a asi by to bylo i dost urážlivé vůči trolům, kdyby po nich pojmenovali tu nejhorší známku. To nevím, jestli by prošlo. To by Hermiona mohla zakládat novou komisi a společnost pro podporu trolů. Během tady toho povídání o škole si Fred namočí celý rohlík do polévky a v jednom kuse ho spolkne. Tak to mě doslova šokovalo, ale chci vás všechny uklidnit. Není to tak nechutný, jak to zní a jak to podle toho popisu vypadá, protože britský rohlík je spíš taková malinkatá hůzka, jako fakt malá, třeba 5 centimetrová, takové jedno větší sousto. Jo? Jako musím říct, že kdyby přede mnou někdo namočil do polívky celý náš klasický český rohlík a jedním soustem ho snědl, tak za tomu možná i zaplatím, abych to viděla. Ale Fred to neudělá. Kluci říkají, že měli inspekci na lekci u kratiknuta a že to bylo v pohodě, že Dolores vypadala, že na něm nezhledává nic špatného, což mě docela zaráží, protože tady náš Filius kratiknut, jak víme, je skřet, částečně má v rodině docela silnou skřetí krev, takže je to zrovna takový míšenec jako Hagrid, který je zase poloobr. A Dolores Umbridgeová nemá o nic raději skřety než obry, ona nemá ráda žádné kouzelnické tvory. Takže je takové zvláštní, že vlastně tady to v té knížce vůbec nebylo zmíněno, že by si na něj měla taky snažit došlápnout, ale kratiknot z nějakého důvodu úplně v pohodě prochází i tady v těch výčtech, že Brumbal zaměstnal, já nevím, vlkodlaka, poloobra, kentaura, ale nikdo neřekne, Brumbal zaměstnal třetinového skřeta. Protože takhle, ono to možná bude způsobeno tím, že u kratiknota už je to několikátá generace, on není jako Hagrid. Jeho matka nebo otec nebyli skřetové, u něj to byl nějaký dědeček nebo prababička, takže možná, že to Dolores Umbridgeová na něm ani nepoznala a myslí si, že je prostě jenom malý člověk. Kratiknot nezní moc jako skřetí jméno. No a první inspekce, které se budeme účastnit i my, tak je velmi spektakulárně ta na hodině jasnovidectví. Tady si Umbridgeová vezme křeslo a sedne si pár centimetrů doslova za židli Trelawneyové, takže si jí kouká přes rameno, nebo chce se jí koukat přes rameno, což mi přijde úplně nechutný a není divu, že si Trelawneyová ani nesedne a radši celou hodinu korzuje mezi studenty, protože nikdo na světě nechce sedět těsně za Dolores. Fuj, mě se dělá úplně blbě, když to říkám. Nikdo na světě nechce sedět a mít těsně za zády Dolores Umbridgeovou. Nikdo. Harry si jako svůj sen vymyslí, že topil Snape v kotlíku. Ten výklad, který mu na základě tady toho snu Ron dává, tak spočívá v tom, že si vezmou specificky číslo Harryho věku, datum toho snu a nějak spočítají číslo obsahu toho snu a z toho vyjde nějaké další číslo, které něco znamená. Takže to zní zase jako ty počty, jak jsme tady společně jednou počítali jméno, příjmení mě, jméno, příjmení jeho. Vezmeme se? Umbridgeová se ptá, jak dlouho na škole Trelawneyová učí a ona jí odpovídá, že skoro 16 let. A to je pro nás velmi, velmi důležitá informace, protože to znamená, že ta věštba, kterou řekla Brumbálovi, byla vyřčena na úplném začátku roku 1980. Pravděpodobně někdy kolem ledna nebo února, takže v době, kdy už Lily a Alice byly těhotné a věděli to. Zároveň to znamená mimo jiné to, že Lily a James se pravděpodobně schovávali skoro 2 roky, minimálně od toho porodu zhruba, protože do porodu Voldemort asi nevěděl, které z těch dětí se skutečně v tu dobu narodí. Ale ve chvíli, kdy Harry se narodil, tak Brumbál už 5 roku o té věštbě věděl a v tu chvíli po něm začal jít. Takže opravdu ode dne Harryho narození, od toho června 1980, se schovávali 1,5 roku. Taky to znamená, že Trelawneyová do školy nenastoupila tradičně v září, ale spíš patrně až někdy po tom novém roce. Proto říká, že je ve škole skoro 16 let a ne 16. Takhle na začátku nového školního roku by to jako nejtypičtěji bylo rovných 16 let. Umbridgeová potom v zápětí chce, aby jí Trelawneyová něco předpověděla a ta se uchýlí ke klasice všech klasik a řekne jí, že je v vážném nebezpečí. Vtip je v tom, že Dolores skutečně v budoucnu, v docela blízké budoucnosti, ve vážném nebezpečí bude. V nebezpečí, že ji ukopají kentaurové. Ale samozřejmě je to taková sázka na jistotu, že jo? Každý z nás je jednou za čas v nějakém nebezpečí. Harry tady uznává, že je mu Trelawneyové skoro líto, jenomže potom Trelawneyová stráví zbytek hodiny tím, že čte Harryho sny nahlas a vykládá mu, že to, že jedl ovesnou kaši, znamená, že brzo umře. Takže ho tady ta lítost velmi brzo přejde. Umbridgeová je tady s nimi celou hodinu doslova, potom odejde, takže ona musí odejít jako první, běžet jako gazela přes celý hrad, aby mohla jako první zase být ve své učebně, protože poté, co studenti skončí jasnovidectví, tak jdou kam? Na obranu proti černé magii. No a Hermiona ani tentokrát nedokáže být potichu, opět nutně potřebuje něco Umbridgeové sdělit. Tentokrát to, že už si přečetla celou učebnici, to jí i doloží svými důkladnými znalostmi o protikouzlech v kapitole 15. Jenomže Hermiona se Šmírákem nesouhlasí a to je zásadní chyba. Přijde za to opět bodů, což jí samozřejmě muselo zabolet, protože Hermiona není zvyklá na to, že přichází o body, No a Dolores to odůvodní tím, že úkolem studentů není kritizovat zadaný text, což je hrozně vtipný, protože to je přesně úkolem studentů, pokud je jejich učitel s hlavou na správném místě. Dodává, že jediný, kdo by obstál proti její inspekci z učitelů, kteří předtím žáky učili, je profesor Quirrell. No tak to si Harry samozřejmě neodpustí jí sdělit, že je kráva, že Quirrell měl na hlavě Voldemorta a za to dostane další školní trest. Já jsem chtěla říct ještě tady jako takovou věc. Jo. Ona říká, že u ní by na inspekci nikdo jiný než Quirrell neprošel, ale řekněme si to upřímně. Myslíte si, že by Dolores Umbridgeová, stará pana, která se snaží 15 let zbalit ministra, odolala šarmu Zlatoslava Lockharta? Já vám říkám, že ten by na ní třikrát mrkl a ona by ho dosadila do funkce ředitele školy místo sebe. Mohli by se potom vykládat, že o nejlepším odstínu fialové a růžové a společně trávit Valentína. Hrozně vtipný je, že Hermiona ještě potom druhý den Harryho strašně sjede, že se zase nechal vyprovokovat na obraně proti černé magii, i když jako paradoxně Harry pokaždé se nechá vyprovokovat kvůli tomu, že ten spor s Umbridgeovou začne Hermiona. Ale Hermioně samozřejmě nejde o pravdu, ale o to, aby dostala dostatečně kvalitní vzdělání. Další den na hodině přeměňování zažijí další inspekci a ta je velmi zábavná, protože všimněme si, že tentokrát už si Umbridgeová sedla do kouta. Ona patrně tušila, že kdyby si sedla přímo za záda McGonagallové, takže by to nebyl úplně dobrý nápad. Žáci si hnedka na začátku lekce rozdají myši, které mají postupně ztrácet během lekce, jakoby ztrácet ve významu odčarovávat, ne ztrácet, že jim utečou. No a Dean té své udělá něco, za co mu profesorka McGonagallová hrozí školním trestem. My se nedozvíme, co to bylo a mě by fakt zajímalo, co mohl Dean tak strašného dělat své myši, aby to profesorku McGonagallovou, která pravděpodobně ve své kočičí podobě myši loví, takhle pobouřilo. Mám pár teorií, jo? Buď jí mohl zauzlovat ocas, anebo jí ingoustem nakreslil na záda třeba smajlíka nebo něco, jestli to byla bílá myš, tak to mě tak napadlo jako dvě varianty. Myslím, že Dean by nic horšího neudělal, doufám. Tady je taky zmíněno, že profesorka McGonagallová má impozantní mračivku. Mračivka to je termín, se kterým se setkala každá žena nad 30 let. To je taková ta vrázka uprostřed obočí. A tady je řečeno, že profesorka McGonagallová, když se zamračí hodně, tak se jí stane, že má najednou obočí jenom jedno, protože ta její mocná mračivka jí zkroutí prostě tu kůži mezi obočím tak moc, že jí spojí obočí v jedno, což mě přijde jako geniální popis toho, když se někdo fakt jako hodně mračí. Možná nějaký krémík by zabral? Profesorka Umbridgeová se profesorce McGonagallové snaží do lekce kecat, jenomže ta jí hnedka utne a říká jí, že na jejich lekcích je ticho. Ať si sedne do kouta a neotravuje. A Umbridgeová si opravdu sedne do kouta a celou hodinu jenom píše. Takhle dobrá McGonagallová je, ona dokáže prostě poslat do patřičných míst, aniž by ji urazila i vrchní inspektorku, teda vrchní vyšetřovatelku. Nakonec se teda Umbridgeová odváží za ní ještě zajít, ale až po hodině, když všichni studenti odchází, takže tady Harry, Hermiona a Ron použijí ten nejstarší trik, který mají ve svém repertoáru, a to je to, že si extra pomalu balí učebnice, aby si to mohli poslechnout. Jako ve výsledku se nic extra nedozvíme, krom toho, že McGonagallová učí 39 let. K tomu se pak ještě časem dostaneme. Takhle, Dolores se fakt nezastaví, protože poté, co zrovna u jejich třídy byla na lekci přeměňování, tak je následuje zase na další lekci na inspekci u profesorky Červotočkové. Zeptá se jí, co s nimi má v plánu ještě probírat, kdyby se Hagrid nevrátil, a ona říká mimo jiné, že s nimi ještě chce určitě probrat huňáče. O těch jsme se ještě nebavili, ty se v angličtině jmenují Porlocks. Je to tvor, který je původem z Anglie a z jihu Irska. Jsou to takový malý tvorové, mají asi 60 cm na výšku v dospělosti, chodí na dvou kopytech, ale vzpřímeně na zadních. Jsou hodně, hodně chlupatí, mají kratonký ruce, vypadají trošku jako T-rexové, jo? Takhle krátký a vepředu, 4 prsty, velké nosy. Používají se především k hlídání koňských stád, protože jsou něco jako takový ovčáci, akorát, že nehlídají ovce, ale koně, takže koňáci. A teda není to pes, jo? Říká mají kopita a tak. Živí se trávou a dělají si hnízda nejčastěji na seně anebo spí přímo z tulení s koňmi na pastvině. Bojí se lidí, nejčastěji se před nimi schovávají, když se mají přiblížit, jsou to takový introverti. A taková nejvtipnější věc kolem nich je to, že ve 14. století byly chvíli bráni jako kouzelní tvorové, protože ve 14. století byla ta klasifikace, kdy kouzelný tvor byl kdokoliv, kdo stál vzpřípeně. Takže chvíli tadyhle huňáčové, kteří jsou zvířata bez jakýchkoliv větších rozlišovacích schopností, měli právo volit. To nevím, jak dělali. Stejně jako trolové. Porlock, ten název, je město, které leží v Devonu. A podle internetu v oblasti tady toho města žila kolem roku 1910 velikánská skupina divokých kos. Ty tam byly postupně potom vystříleny, protože že jo, maso, mléko, kůže, první světová válka a tak. Ale byla to taková jakoby místní zajímavá věc, takže je velmi pravděpodobné, že J.K. Rowling inspiroval právě tohle město a s ním spojená historie koz, protože ti podlokové vlastně vypadají trošku jako kozy. U nás je to huňáč, protože má huňatou srst. A druhý tvor, kterého jim chce ještě profesorka Červotočková v budoucnosti představit, tak je Crab, neboli Hafoň. To je kouzelnický druh psa, pochází z jeho východní Anglie a vypadá jako Jack Russell Terrier. To je takový ten pes, co byl na seznamu, jestli se nepletu, jako logo. Rozdílem je, že tadyhle krapové mají dva ocasy. Mají rozeklený ocas na dva. Jsou extrémně loajální k čarodějům. Napadají mudly a motáky, což není úplně dobrý, takže když je máte ve své domácnosti, držte si je zkrátka. Na druhou stranu dobrý je, že sežerou úplně všechno, na co přijdou. Starý pneumatiky, trpaslíky. To jsem se teda nedočetla, jestli jako ozdobný, anebo jestli živý, ale oboje je dost hrozný. A pokud jste si takového Hafoně pořídili, tak máte nějaké povinnosti. Dle ministerstva kouzel musíte v 6 až 8 týdnech jeho života bezbolestně odstranit jeden z těch jeho dvou ocasů, aby vypadal jako normální teriér a nedocházelo k porušení mezinárodního výnosu o utajení čar a kouzel. Že jo? Nevím, jestli vám dají vybrat, jestli si necháte ten jeho levý ocas nebo pravý ocas, anebo jestli to je nějaká volba toho doktora. Každopádně prostě jeden z těch ocasů musíte odstranit, aby to nebylo mudlům divný, že se rodí strašně moc teriérů s dvouma ocasama. Potom další den má Harry zase trest u profesorky Umbridgeové až do půlnoci opět, au, nepříjemný. A když se vrací do společenské místnosti, tak na něj Hermiona s Ronem tentokrát čekají a Hermiona mu na to velmi jako hezky připravila roztok z přepasírovaných nakládaných chapadélek z hrbouna. Hrboun je v angličtině myrtlap. Je to takový kouzelný tvor, který žije především v přístavech. Já jsem netušila, jak nechutný zvíře to je, takže jsem teďka fakt hodně překvapená. On vypadá jako krysa, a nejenom jakože chlupatá krysa, ale jako krysa, která nemá srst. Jako takový ty kočky, nebo morčata bez srsti. A na zádech má spoustu malých chapadélek. Žije ve vodě, živí se především korejši, kraby, takovýmhle věcma, ale pokud na ně teda šlápnete z nějakého důvodu, třeba když budete že se vykoupat do vody, tak vás klidně kousnou a pustí se i do lidské nohy, takže jsou to víceméně všežravci. Jako takhle, kdyby já jsem šlápla na hrbouna, tak by mi bylo úplně jedno, že by mě chtěl tu nohu sežrat, protože já bych stejně vylezla z vody a musela bych si ji uříznout. Ale nejsme všichni stejní. Někteří hrbouny vyloženě schválně loví, protože ta jejich chapadla můžete zavařit a potom jíst. Tady tohle, co když uděláte, tak to zvýší vaši odolnost vůči různým kletbám, jako každému, co jeho jest. Případně si udávejte ale pozor, protože když těch chapadel sníte moc, tak nejenom, že budete odolní proti všem kletbám, ale taky vám narostou fialové chlupy v uších. Což za mě zní docela cool. Pokud vás hrboun kousne, tak se nebojte, neumřete. Není takhle moc jedovatý. Nicméně budete se potit, budete se cukat a může se stát, že vám budou šlehat plameny z pozadí. A to mám na mysli bohužel ne obrazně, ale doslovně. Ten výtažek z chapadel, který používá Hermiona, se teda používá potom jako základní léčebný pomůcka na různé rány. Takže je to na jednu stranu velmi jako dobrý tvor, vhodný tvor pro kouzelnickou společnost, na druhou stranu prostě je to krysa bez chlupů z chapadly, na kterou můžete šlápnout ve vodě. Ugh. Já vůbec netuším, kde J.K. Rowling vzala to slovo myrtlap. U nás je to hrboun, protože má na hrbu ta chapadla. To je jediné vysvětlení, co pro vás mám. Bohužel. Hermiona je velice hodná, že takhle na Harryho myslela. Ale, je tady ale, ona má samozřejmě i takový jako lehce vedlejší úmysl. Ona potřebuje, aby Harry byl v co nejlepší možné náladě, protože má plán a ten plán zahrnuje především jeho souhlas. V podstatě mu předestře to, že jí fakt trápí, že se na obraně proti černé magii nic nenaučí a že vymyslela, že by se jí mohli učit sami. A pak jako tak mimo jiné dodá, že vlastně jako by je mohl tu obranu proti černé magii učit Harry, ne? Harry si myslí, že si z něj dělají legraci, protože Ron s Hermionou jako docela zajímavě souhlasí tady v té první fázi. Potom vznikla taková další hádka, v podstatě zbytečná, ale velmi pochopitelná, protože Hermiona s Ronem se chechtají tomu, jak se Harry brání uznat, že je dobrý v obraně proti černé magii a že to, co udělal, zvládl proti Voldemortovi, byl jeho úspěch. Harry ho to strašně naštve, protože pro něj to na rozdíl od nich není hm. On ví, že to rozhodně není něco k smíchu, protože on na rozdíl od nich skutečně v těch situacích byl. Oni ani jednou ne. V těch nejhorších momentech byl vždycky Harry sám. Já tady chápu, proč on se na ně takhle naštve, zase vybouchne, zase tam taková ta scéna, kdy jim vyčítá pomalu i to, že se narodili. A vypadá to, že to chápou i oni, Ale není to teda jako lehký čtení, taky ta část knížky není moje oblíbená. Nicméně Hermiona, protože je velmi dobrá čtenářka nálady v pokoji, tak aby Harryho upokojila a aby mu dokázala, že to celé bere vážně, tak vůbec poprvé nahlas vysloví Voldemortovo jméno. A to je takový hezký moment, který Harryho opravdu uklidní. A kapitola teda nakonec klasicky končí tím, že jdou všichni spát. Harry mu se zdá o chodbě a volí ho jizva. Nic nového, ani nic, co ještě neuvidíme. Tím to tady dneska ukončím. Už nemám co dodat. Jenom vás ještě pozvu na Hero Hero. Tenhle ten týden se opravdu velmi těším, protože je to jedna z mých nejoblíbenějších věcí, kterou dělám, a bude to tentokrát slovenský překlad 4. dílu. Takže se dozvíme, jak se jmenuje v slovenštině třeba jak se jmenuje maďarský trnoocasí drak. Tak, neplecha ukončena.